21. kapitola. Adam byl už druhý měsíc se svou setninou v horách. Varalo bylo typické horské městečko se spoustou roubených domů a rozlehlými dvory, kde přezimoval dobytek. V létě ho vyháněli pastýři do hor a tam s ním zůstávali až do podzimu. Stál tu kostelík zasvěcený paně Marii a nad ním byla chlouba kraje, svatý kopeček. Na něm před 200 lety vybudoval jistý františkánský mnich první křížovou cestu v Savojsku s kapličkami, v nichž byla vyobrazení poslední Kristovy cesty na Golgotu. Nic z toho vojáky Adamovy setniny nezajímalo. Mnohem důležitější pro ně bylo, že během léta byla většina chlapů v horách a v městečku zbyla spousta opuštěných ženských. Marně farář opakoval kázání o hanbě z porušení 6. přikázání. Lidé tu věděli své. Všeho do času. Během října přihnali hospodáři stáda proslulého piemonského skotu do údolí a ve Varalu se vše vrátilo do obvyklých kolejí. Marně vysílal Adam své muže na nejrůznější místa kolem horských pastvin, k průsmyku i do opuštěných postranních údolí, banditu se nepodařilo polapit ani jednoho. Příliš se tomu nedivil. Zdejší obyvatelé posílali pašerákům a banditům zprávy, jakým místům se mají vyhýbat, protože většina z nich byli jejich příbuzní a přátelé. A rakouské uniformy tu nenáviděli stejně jako ty francouzské. Piemonťané byli lidé, kteří si potrpěli na svobodu a nezávislost a považovali za ponížení, že tenhle kraj nepatřil k sardinsko-piemonskému království, ale zůstal Rakousku. Jednou měsíčně jezdíval Adam do městečka Borgo Sesia, které leželo v dolní části údolí. Tam bylo hlavní velitelství vojenské expedice proti banditům, jíž velel kapitán Maximilian von Pleutenstein. I když cesta vedla podél řeky Sesie, byla pohodlná a skýtala nádherné výhledy na okolní hory, Adam se nikdy na štábní porady netěšil. S oběma kapitány si nikdy nerozuměl a teď zvlášť, protože všechny neúspěchy jejich výpravy svalovaly na něj. Na cestu do Borgo Sesie brával malý oddíl vojáků, protože tam nakupovali zásoby a ty pak vezli zpátky do hor. Jeho doprovodu už tradičně velel kaprál Alessio. Byl služebně nejstarší a Adam ho měl rád, protože byl bystrý a zábavný. Ve Varalu spolu občas večer poseděli, popíjeli a diskutovali o všem možném, nejčastěji ale o ženských. Adam vzpomínal na svou Kiáru a Alessio na černookou Serenu. I ta byla těhotná, stejně jako Adamova Kiára. Někdy si říkám, jestli má vůbec cenu nosit flintu, meditoval Alessio, ovšem podobné věci říkával až po 2 džbáncích vína. Nemá, ale co nám zbývá? Lítostivě mu přizvukoval Adam, ovšem rovněž až po 2 džbáncích. Opili se, pak se z toho vyspali a dál vzorně hájili zájmy Habsburského domu. Tak se prostě na vojně žilo. Jenže říjnová cesta do Borgo Sesie tohle změnila. Když Adam vešel do zájezdního hostince San Bernardo, kde se usídlil štáb, uviděl jakéhosi mládence, který se zuřivě oháněl nožem. Za jeho zády stála drobná, téměř dospělá dívenka s vyděšenýma očima a roztrženou halenkou a před ním kapitán Maximilian von Pleutenstein s kordem v ruce rudý vsteky. Stranou postávali poddůstojníci jeho setniny a pobaveně ho povzbuzovali, aby tomu křupanovi dal na pamětnou. Jenže mládenec měl prostrach uděláno a několik kapitánových výpadů dokázal odrazit, i když měl v ruce jen dlouhý nůž. Maximilián von Pleutenstein zuřil a jeho vojáci se mu pošklebovali pořád posměšněji. Co se tu děje? Zeptal se Adam jednoho z nich. Ale velitel si sem přitáhl tu holku a chtěl se s ní potěšit, jenže ječela, jako by ji napichovali na kůl, a pak se přihnal její bratr, to je ten s nožem. Zuřil a chtěl si sestru odvést, jenže náš kapitán mu to nedovolil. A tak se teď perou. Adam se podíval na tu dívenku. Rukou si zakrývala malá ňadra a v očích měla slzy. Ještě však váhal. Nemohl si nevzpomenout na Rautenštrauchovu neteř Kačenu, kterou v Hajdě zachránil před zneuctěním a v bitce zabil manžela své tety Hildegardy. Kdyby nebylo Vilemíny, visel by, ale za trest musel odejít na vojnu. Maximilián von Pleutenstein byl sice dobrý šermíř, jenže v těsném prostoru mezi hospodskými stoly měli výhodu spíše rváči. A to mládenec s nožem v ruce byl. Obratně využíval lavic a stolů a také svých pěstí a nohou. Kapitán rakouského expedičního sboru se mu dlouho nemohl dostat na kobylku, ale nakonec měl štěstí a jeho protivník klopítl o nohu, kterou mu zezadu nastavil jeden z rakouských vojáků. Jenže než ho stačil Maximilián von Pleutenstein probodnout, ta mladá dívka zaječela, popadla ze stolu džbán a rozbila mu ho o hlavu. To jejímu bratrovi zachránilo život a blesku rychle se pod stolem odkulil na druhou stranu a vstal. Nůž mu vypadl z ruky, ale nemínil se vzdát. Přiskočil k přihlížejícím poddůstojníkům a jednomu z nich vytrhl od pasu kord. To už se vojáci svému veliteli vysmívali zcela nepokrytě. Kapitán Maximilián von Pleutenstein běsný zlostí sáhl k pasu a vytáhl pistoli. Hlaveň obrátil proti dívce, která ho tak potupila, a chtěl vystřelit. Její bratr se však skokem přenesl přes stůl a pěstí ho srazil na podlahu. Pak zvedl kord, aby boj skončil. Zatraceně, co čumíte! Zařval kapitán Maximilián von Pleutenstein, vyděšený k smrti. Jeho vojáci na poslední chvíli mládence odzbrojili a rychle spoutali. Ruce svázali i jeho sestře. Zastřelte je, oba a hned, nařídil chladně kapitán. Ale ještě teď se mu trochu třásl hlas strachem. Nic neudělali, ten mladík jen bránil svou sestru. Nevydržel to už Adam. Plukovník to přece řekl jasně. Zastřelit bez soudu každého vzbouřence, opáčil Maximilián von Pleutenstein. Odmítáš poslušnost? Jsem kapitán jako ty. Tohle není poprava, ale vražda. A ty jsi zbabělec a lhář, vypěnil Adam. Už prostě nemohl jeho aroganci snést, ať to stojí, co to stojí. Zatýkám tě, odevzdej zbraň a uvězněte ho! Jenže nikdo se ani nepohnul. Ten rozkaz byl příliš ožehavý a do sporu dvou důstojníků nebylo radno se plést. Toho využil onen mládenec a spolu se svou sestrou rychle zmizeli i se spoutanýma rukama. Nikdo se je nepokusil zastavit. Hádka dvou důstojníků byla zajímavější a důležitější. Opakuji si, zbabělec a lhář, kapitáne, řekl břitce Adam a tasil svůj kord. Buď ty dva propustíš a uznáš, že nic neudělali, nebo mi svou pravdu dokaž, jak se na vojáka sluší. Čekám tě venku na ulici. Adam se ani neohlédl a vyšel ven. Věděl, že Maximilián von Pleutenstein nemůže udělat nic jiného, než výzvu přijmout, navzdory tomu, že souboje mezi důstojníky se tvrdě trestaly. Z hostince se okamžitě vyhrnuli všichni vojáci i hosté a jako poslední vyšel s pevně stisknutými rty Maximilián von Pleutenstein. Hlasitě oznámil. Všichni jste viděli, že tenhle muž bránil císařskému důstojníkovi potresta zločince. Z mé strany to proto není souboj, ale vykonám trest nad zrádcem. Moc mluvíš, už klíbil se Adam. Všichni tu vědí, že tohle je souboj o čest, protože ty žádnou nemáš. V zápětí se na sebe vrhli. Oč měl Maximilián von Pleutenstein lepší techniku jako šermíř, o to byl Adam zkušenější voják, protože prošel už spoustou šarvátek a bitev. A navíc byl mnohem silnější. Zápasili už několik minut a Adam postřehl, že ruka jeho sokovy únavou umdlévá. Jeho výpady už nebyly tak jisté a v očích se mu poprvé myhl strach. Adam sklonil špičku kordu k zemi a řekl: nabízím smír. Odvolám své urážky a ty uznáš, že se ti dva ničím neprovinili. Kapitán Maximilian von Pleutenstein neodpověděl a divoce na Adama zaútočil, jenže tento tak trochu čekal a rychle svou zbraň zase zvedl do střehu. Zuřící šlechtic se už nedokázal zastavit a sám naběhl na hrot Adamova kordu. Ostří mu projelo těsně pod hrudí a skrvavený hrot se vynořil na opačné straně zad, jako by někdo napíchl kapitána na rožeň. U úst se mu objevila krvavá pěna, rozhodil ruce do stran a zhroutil se na zem. Okamžitě k němu přiskočil vojenský felčar, který spolu s celým štábem pobýval v Borgosesii. Sklonil se k jeho rtům, pak položil ruku na srdce a nakonec se vztyčil a lehce zakroutil hlavou na znamení, že se nedá už vůbec nic dělat. Kapitán Maximilian von Pleutenstein byl mrtvý. Teprve teď, jako by se poddůstojníci štábu vzbudili. Obklopili Adama a objevil se i kapitán Fritz Wolf von Heidensee, který byl třetím velícím důstojníkem vojenské expedice a přijel na poradu z Gatinára, kde byla ležením jako záložní jeho setnina. Zabitý kapitán byl jeho přítel a oba byli urození, nebylo tedy co řešit. Kapitáne Adame Heřmane, zatýkám tě pro zabití císařského důstojníka a tady na místě nad tebou vynáším ortel smrti. Zastřelen budeš zítra za Úsvitu. Odveďte ho do garnizóny. Adamův kord vězel v těle mrtvého soka. Neměl žádnou zbraň. Přesto se pokusil prorazit kordon těl, která ho obklopovala, ale hned ho popadlo několik silných rukou, skroutili mu paže za záda a spoutali ho. Když ho odváděli, na konci ulice se objevili jeho vojáci, kteří k ním utíkali v čele s kaprálem Alesiem. Když ale zjistili, co se stalo, odstoupili ke zdi domu a většina sklopila pohledy k zemi, aby se nemuseli podívat do očí svému veliteli. Nemohli pro něj už nic udělat. Adama zavřeli do komory se solidními kamennými zdmi. Stála za domem, který patřil místnímu kupci a jeho část pronajal Maximilianovi von Pleutenstein jako sídlo komandatury. Tady také bylo posádkové vězení. Adam se otupěle posadil na dřevěnou pryčnu. Zase jednal zbrkle, ale přesto si nic nevyčítal. Jaký byl vlastně rozdíl padnout v bitvě pro něco, čemu nerozuměl, nebo být popravčím komandem zastřelen za něco, co považoval za svou povinnost? Zachránil tu dívenku před zneuctěním a jejího bratra před nespravedlivou smrtí. Zemře vlastně pro dobrou věc. Tenhle pocit ho uklidnil. Lehl si, složil ruce pod hlavu a usnul. Vzbudil ho až večer strážný, který mu donesl kus chleba a misku s horkou polévkou. Přivedl také kněze, ale Adam odmítl, aby s ním strávil svou poslední noc. Žádnou útěchu nepotřeboval a pokud by se chtěl s někým rozloučit, pak s Kiárou a nikoli s Bohem. Měl pocit, že ho už dávno opustil, tak proč s ním ještě ztrácet čas? Přesto mu kněz požehnal a pronesl pár útěšných slov. Pak se dveře s dutým úderem zavřely a zaskřípěl zámek. Adam se najedl, zase si lehl, ale usnout nemohl. Spal celé odpoledne, ale v tom to nebylo. Rozhodl se, že před popravčí četu předstoupí bez pásky na očích. Vzpomínal na svůj život i na blízké. Byla už hluboká noc, když zaslechl zaskřípění zámku. Pak se dveře rozlétly a na prahu stál s malou zlodějskou lucerničkou v ruce kaprál Alessio. Rychle, Adame, řekl. Nebylo třeba cokoliv vysvětlovat. Adam vyskočil, vyběhl na temný dvůr, přelezli zeď vzadu za stájemi a boční uličkou utíkali, co jim síly stačily, k mostu přes Sesii. Teprve když byli na druhé straně řeky a minuli dvůr a ranko, za kterým se zvedaly zalesněné kopce, celý zadýchaní zpomalili. Alessio ho zavedl na kamenitou stezku, která po úbočí hor směřovala do Guardeli. Zastavili se u studánky, napili se a teprve tam Adam svému kaprálovi poděkoval a mrzutě dodal, jen jestli to k něčemu bude. Císařští přestanou honit bandity a budou hledat mě. Sám proti třem setninám, jakou mám šanci? Víc než dobrou. Za prvé, nejsi sám, já se tam už nevrátím. Dezertujeme spolu. Proč to děláš? Může tě to stát krk. Ta dívka, kterou si zachránil, je má vzdálená sestřenice z třetího kolena. Já totiž odtud pocházím. A jak sám víš, kvůli Sereně o dezerci uvažuju už dlouho. Nemůžeme se vrátit do Milána, to je jako strčit hlavu do oprátky. Říkáš hlouposti, ale omlouvá tě, že jsi čekal na popravu. Opáčil dobromyslně Alessio. Zmizíme za hranice. Můj strýc nás bezpečně převede, má tam bratra a spolu pašují tabák, cukr a další zboží z Turína do Milána. Zaměstnají nás. Zběhlí vojáci jsou nejlepší pašeráci, to si pamatuj. Serenu a tvou Kiaru nám přivedou, už jsem pro ně poslal. O měsíc později se v zapadlé horské vesničce Gressoné Saint-Jean, nedaleko hranic Sardinsko-Piemonského království s Milánskem, setkal Adam se svou Kiarou. Během týdne oslavili skromnou svatbu. Ta svatba byla vlastně dvojí, protože Alessio si současně vzal Serenu. Že jsou rakouští vojenští dezertéři, tu nikoho netrápilo. Nikdo se na to neptal a nezajímalo to ani úřady. V horách si lidé žili po svém a pašeráci požívali všeobecnou úctu.